Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis sui, et erectit carlos aludis nobis, in domo David poeri sui, sicur locutus est per os sanctorum, quia seculos sunt profetarum eius, salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium quae oderunt nos, ad faciendum misericordiam compatribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius iurandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, datorum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberate, serveamus ii in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris, et tu puer profeta altissimi vocabens, preibis enim ante faciem Domini parare vias ei, ad damnam scientiam salutis plebis, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare is qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos peres nostros in viam paci, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.